Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Eguerdi honentzule Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Eta Iruñerrian gaur, alor laboraleko aldarrikapenak eta albisteak nagusi datorren astean bilduko dira berriz adinekoen egoitzetako langileen ordezkariak, sindikatuak alegia, patronala eta gobernua, erabat blokeatuta dagoen lan hitzarmenaren negoziaketan, proposamena espero da egun horretarako, patronalaren azken proposamena. Proposamena ere lab sindikatuak egin duena, gaurkoan kasunetan pentsioen alorrean Nafarroaren dako pentsio sistema propioa galde egin du sindikatu abertzaleak, zaintzak erdigunean jarriko dituen sistema propioa gaur arkeztu diotekimena, gizarte eragile eta pentsionisten elkartei. Eta lanarlo azari garela, Volkswagenek erte berria jarri du maiganean batez ere elektrifikazioaren prozesuak eragingo duen ekoizpen jeitxerari erantzuteko Maialen Uarte lankideak azalduko digu prozesu guztia. Bestelako gaiak ere izanen ditugu zuekin batera jorratzeko, esate baterako aurretan erabeek mugikorrekin duten loturarekin kezkatuta daudelako gurasoak eta antolatzen hasiak direlako erabilera horri muga jartzeko. Haiekin solastu gara gaur goizean. Eta sortzen gurazo elkarteak jauzi.eus webgunea martxan jarri du. Gaurtik aurrera dagoeneko kontsulta daitezke Iruñerrian eskolaz eskola eskaintzen diren euskarazko eskolaz kanpoko jarduerak. Ikasgeletatik harago euskarazko aisialdia bultzatzea helburu du proiektu honek. Kirolarloan gaur Pilota Legends jaialdia ezagutu dugu, Mikel Idoatek sustatua, eskupilota jaialdi berritzailea, heldu da Labrit pilotarekura datorren asteburuan. Kirolari mitikoak, pilotari ezagunak, ikuskizuna, argiak eta musika, kirol eskaintza gaurkotu nahi duen muntai honetan oraindik sarreraren bat geratzen da salgai. Eta kulturarloan Peio Reparazetakeko buruari ahotsa emanen diogu, Biarritzaren da protagonista, Flop Kultura gure podcastean, baina gaur iragarpena egin du, datorren urtarrilean, kontzertu erraldoia eskeniko du, ikuskizun erraldoia eskeniko du Navarrarenan. Badauek dira, aste azken goizonek utzi dizkigun albiste nagusienak, gehiago baditugu noski, beraz sar gaitezen lehenbailehen edukiak jorratzera, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Eguraldi beroa gurean gaurkoan, gaur 25 gradutara iritsiko baitira termometroak eguzkia nagusi den egun honetan, naiz eta arratsalde partean hodeiak ugaritu daitezkela dioten meteorologian adituek. Bihar temperatura jaitsiera etorriko da, hodeiak nagusi izanen direlako eta tartekagian euritantaren batek ies egin dezakelako haietatik, naiz eta ez den zaparrada handiegirik espero, baina bai bihar ez garela 20 graduko maksimoetara iritsiko, ez da ostiralean ere. Larun batetik aurrera berriz ere hasiko gara giro eguzkitsu eta beroa berreskuratzen, datorren asterako bai iragartzen dutela lehendabiziko beroaldia edo behintzat lehendabiziko temperatura altua. Gaurrez, gaur oraindik ere 25 gradutan geratuko gara, une honetan ateri, zerua iaia erabat garbi ikus dezakegu, hemendik irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta, eta 21 gradu markatzen ditu dagoeneko Euskal Herri Irratiko gure termometroak. Ordu bat eta 35 minutu dira, Igor Eskudero tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Flop Kultura bideopodcastak Laba elkarten eta publikoarekin eginen du denboraldiko azken saioa.
Ostegunean, maiatzak 30, Laban egongo gara atxaldeko
7.
6 hasiko dira gonbidapenak banatzen eta luxuzko bi gonbidatu izanen dituzte Eusko Printzes. Eta Peio Reparaz. Maiatzaren 30, 7 Laban Euskal Herri Irratiaren eskutik Flop Kultura.
Miguel Indurain Fundaziotik Pariseko 2024ko Joko Olimpiko eta Paralimpikoetarako prestatzen ari diren kirolari guztiei animo mezua bidali nahi diegu. Miguel Indurain Fundazioa, Nafarroako kirola babestuz eta gure txapeldunak adoretuz.
Matrikula zaitez Maizpide Euskaltegi Barnetegiko udako euskara ikastaroetan. Bi asteko egonaldiak euskara gozatuz natural eta bizi ikasteko. Informazio gehiago irubebikoitz.maizpide.eus webgunean edota 9438892311 telefono zenbakian. Gipuzkoaren bihotzean Lazkaon Maizpide Euskaltegi Barnetegia euskara bizi.
Kirola egitea gustuko duzu?
Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
Autokarabanak eta karabanak.
Adria San Libin eta Berimarren banatzaileak gara.
Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
35 urte bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
35. urte urrena dela eta eskaintza bereziak ditugu eskuragarri. Zatoz!
Iruñerrian gaur, albisteak.
Eguerdiko ordubiak izateko 22 minutu falta direnean. Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizuna egitera goaz, Iruñerrian gaur gertatu dena eta gertatzen ari dena kontatzera goaz, han eta hemen ahotsak bildu. Eta gero eta gaur ahotsa kalean bildu ditugu, izan ere kalera atera dira adineko pertsonen egoitzetako langileak. Badakizu eta kontatu dizuegulako, pandemiaz geroztik borrokan dira langile hauek, lan hitzarmen bat izateko, haien lan baldintzak duinduko dituen lan hitzarmena izateko, baina lau urte hauetan erabat blokeatuta izan da etengabe negoziazioa. Azken hilabetean, maiatzean berriz ere bildu dira sindikatuak, patronala eta Nafarroako gobernua, ezin baitugu ahantzi Nafarroko gobernuak sustengatzen dituela gaur egun adineko egoitza hauek, naiz eta pribatuak izan, itunpekoak direla esan genezake, eta honetan aurrera urratsik eman ez bazen ere, ekainerako patronalak azken proposamen bat ekarriko zuela, maira eramango zuela iragarri zuen. Gaurrela sindikatuak presioa egiteko Nafarroko gobernuaren egoitza aurrera joan da, eta hortxe elkarretaratzea egin dute. Gogoratzeko zeintzuk diren haien eskariak, haien aldarrikapenak, gehien bat soldatak duindu eta lan jardunaldia ere murriztea. Izaibu janda, ela sindikatuko kidea da.
Jardunaldiarena, 1582 orduko jardunaldia urtean, 1400 euroko soldata minimoak eta 1500 euroko soldatak jerokultorentzat, bajak, iteak osagarriarekin, egotea uneko eunarekin, eta gero deskuelge klausula guretzat oso garrantzitsua dena, aplikagarri izan dadila Nafarroako zarregoitza guztientzat minimo bezala. Ez edukitzeko residentziek, zentroek, gaitasuna edo aukerarik konbenio honetatik, hitzarmen honetatik deskolgatzeko. Ze bestela estatuko hitzarmena aplikatuko litzateke.
Eta hain zuzen, deskuelge hori gertatu ez adin bermea Nafarroko gobernuak jardezake, naiz eta exekutiboak orain arte gatazka honetan beti entzule edo ikusle papera hartu duen eta negoziaketetan ez du parte hartu nahi izan zuzen zuzenean presio eginez edo proposamenak eginez. Esan bezala, ekainerako iragarri du patronalak eskaintza edo proposamena eramanen duela mai gainera, negoziazio maira honetan aurrera urratsak egon daitezkela, uste du ela sindikatuko Izaibu jandak, aukerak, estatu mailako hitzarmenak aukerak ematen dituelako.
Estatuko hitzarmena hobetzea erresa denez, ekarriko duten proposamen horrek seguru hobetuko duela. Uh-huh. Ez dakigun oraino, baina claro, 1782ko urteko jardunaldi batean daude residentzietako estatuko hitzarmenean. Orduan hori margen handia dauka hemengo patronalen margen handia dute hori hobetzeko. Gertatzen dena da Nafarroan hemen residentzia askotan euren hitzarmen propioak negoziatu dituztela eta 1782 orduko jardunaldi hori oso urrun geratzen dela. Orduan hemen ere guk eta elatik oso exigentea gara hortan ez du balio estatuko hitzarmen hori zerbaitean hobetzea eta horrekin nahikoa izatea. Espero dugu hurbiltzea behintzat ez baldin bada gure aldarrikapen guztiak bere gain hartzeituela hitzarmen horrek edo proposamen horrek behintzat gure proposamenetara hurbiltzea.
Bada ikusi beharko da, zein den patronalak gatazka honen negoziazio maira eramaten duen proposamena. Esan bezala, ekainaren lehendabiziko astean bilduko dira, dagoeneko lau urte luzatu den gatazka honetan, pandemiaz, geroztik pandemiak agerian utzi zituenean adinekoen egoitzetako langileen egoera. Goazen lan arloan jarraitzera, goazen sindikatuen ahotsak entzuten jarraitzera, gaur lab sindikatuak pentsio sistema propioren aldeko bere proposamena, bada, entzuten gizarte eragile eta pentsionista elkartei aurkeztu dielako, Nafarroaren dako, sistema propioa galdegin dute, eta entzuten, Nafarroko gobernuari Maria Txibiteri zuzendu zaizkio. Maialen Uarte Arano izan da aurkezpenean, Maialen eguerdion.
Eguerdion, bai, lab sindikatuaren zate zinbestekoa da, Nafarroak kudeatzea pentsioak gaur egungo egoera iraultzeko. Eragile sozial, sindikal eta politikoekin batzartu da gaur, lab sindikatua pentsio sistema publiko baten aldeko proposamena aiei ere aurkezteko. Izan erdatuak argigarriak dira. Imanol Karrera da lab sindikatuko Nafarroko arduraduna.
Uneko 53ak jasotzen duen pentsioa ez dela iristen 1.134 eurotara. Horietatik 143 emakumeak direla. Beraz, agerian geratzen dena da, Nafarroan ezberdintasunak daudela gizon eta emakumeen artean, eta Nafarroan egungo pentsio sistemak ez duela bermatzen pentsio duin bat.
Autokoplazentziazko diskurtsoak dira nagusia lorronetan lab sindikatuaren ustez, ambizioz jokatu beharra dagoela iruditzen zaio, privatizaziorako joera gero eta handiagoa da, eta horregatik sindikatuak proposatzen duena berehala ezartzen hasi beharko litzateke egingarria badelako.
Zaintza pentsioa sortzearen. Alarguntasunaren pentsioa ordezkatuko luke eta zaintza lan guztiak batez ere emakumeengan erortzen direnak aitortuko luke eta pentsio kopurua igoko luke. Bigarren elementua izango litzateke pentsio minimoa bermatzea hemen Nafarroan eta horretarako Txibitek eskuduntzak aldarrikatu eta askatu behar ditu. Beste gai batzuekin egiten duen bezala pentsioen eremuan badugula aukera teknikoki legal alki egiteko eta hori da esarri behar den bigarren neurria. Eta hirugarren neurria da bertako pentsio sistema publiko, unibertsala eta birbanatzailea behar dugula.
Neurri hauek trantsiziozkoak izango liratekeen bide luze baten hasiera, baino ez administrazioak kudeatu beharko luke pentsio sistema, unibertsala izan beharko litzateke langile guztiek jaso dezaten, eta birbanatzailea ere bai herritar guztiek izan dezaten bizitza duin bat garatzeko aukera.
Eta lan arloan gaudelarik, landabenera joanen gara, Volkswagenek berriz ere erte berria jarri duelako mai gainean.
Bai, Volkswageneko zuzendaritza enpresa komitearekin ari da aldi baterako lan erregulazioa negoziatzen, bihar izanen dute negoziazio aldi berri honen lehen bilera goizeko 8:30. Oraingoan elektrifikazio prozesua dela eta lantaldearen soberakina izanen dela argudiatu du enpresa alemanak eta proposamen bat igorri dio enpresa batzordeari. UGT, Comisiones Obreras, ELA, LAB eta CGT kosatzen dute enpresa batzordea eta jakinarazi die zuzendaritzak bihartik hasita izanen dela negoziazio aldi hori. Zehazki aldi baterako kontratuen etetea izanen da, aurtengo zenbait egunetan izanen den elektrifikazioagatik soberakina izanen delako. Gaur astekoak ziren, biharrera atzeratu dute, goizeko 8:30 izanen dira lehen negoziazio horiek, baina jakinda aurretik ere izan dela proposamen hau mai gainean eta administrazio epeak ez betetzeagatik geratu zela ezerezean. Beraz, aurretik hitz egindakotik abiatuko dira, oraingo eztabaidak, zuzendaritzaren planteamenduaren baitan dago, txandak murriztea arena, irutik bi eta erdira pasanaiko lukete, modu horretan produkzioaren jaitsierari erantzuna eman alko litzaiokelako. Horrez gain, 400 langileren irteera jaso du hitzarmenean zuzendaritzak, produkzio programaren txikitzeagatik eta absentismoagatik. Proposamenak hitzez jaso du, 400 kaleratze horiek zuzenduta daudela, produkzio prozesua jarraitzeko zailtasunak dituztenengana edota adaptazio arazoak izan dituztenengana, izanen duela eragina prozesu berrietara eta teknologia berrietara egokitzen jakin ez duten engana hain zuzen ere. CGT sindikatuak oharra igorri die dagoeneko afiliatuei, azalduz Volkswagen Nafarroan ez dagoela inor sobran eta lan banaketaren aldeko apustua eginen dutela.
Guazen bestelako gaiak jorratzera, denok ikusi dugu, geroz eta gazteagoak dira, mugikorra eskutan kalean ikusten ditugun aurreta nerabeak. Bada, kezkatuta daude gurasoak, Iruñerriko gurasoak, eta hasi dira antolatzen eta biltzen mugikorren erabilera honi muga jartzeko asmoarekin. Gaur, Bada, plataforma ezagutu dugu, haien asmoak eta haien kezkak ezagutu ditugu.
Bai, datu batzuei begira jarrita, UNICEF-en ikerketa baten emaitzek diote, esaterako Nafarroko neraben 118-ek 5 orduz erabiltzen duela internet, bitik batek mugikorrarekin egiten duela lo, eta 5etik batek gau ez pizten duela mobila. Neraben 112-ek onartu du eduki erotiko sexuala bidali duela noizbait, eta 140-ek onartu du eduki hori jaso duela. Eraberean 132-ek onartu du pornoa erakusten duten webunetara sartu dela. Bataz beste, 11,2 urterekin izaten dute Nafarroko nerabeek mugikorrerako sarbidea. Datu hauekin, guztiekin kezkatuta, duela zenbait hilabete guraso talde zabal bat biltzen hasi zen gaia hitz egin eta eztabaidatzeko. WhatsApp bidez batzuk, Telegram bidez besteak 2000 familia baino gehiago ari dira gaiarekin bueltaka. Nerabezaroa mugikorrik gabe elkartea sortu dute, gaztei mugikor batalik eta beranduen emateko proposamenarekin, benetan alako bat kudeatzeko prest daudenean. Nerabezaroa mugikorrik gabeko elkarteko zuzendaritzako kidea da Jose Luis Asensio.
Mugikorra oso erraminta boteretsua da. Balio digu diru kontuak kudeatzeko, apostuak egiteko edo zein eduki begiratzeko interneten eta adin egokia bada ba nerabea prest dagoenean gauza horiek egiteko.
Porno gogorra ikusteko gai direnean eman beharko litzaieke mobila. Baieztapen hori egin dute elkartetik.
Arreta deitzeko esaldia da, gertatzen dena da, naiz eta kontrol asko jarri daitezken telefonetan, kontrol parentala jarri eta nerabeek askotan trikimailua dakizkite gauza horiek saiesteko, orduan interneten dagoen gauza guzti horiek eskura izango dituzte, porno gogorra barne, orduan noiz dago aur bat hori ikusteko prestatuta, ba bakoitzak pentsatu behar du, orduan telefonoa duenean hori eskura izango du eta pentsatzeko ematen diozunean ba eskura izanda ba konsumitu dezakeela.
Taldean hitz batek osatzen du elkartean, batzuk debekuaren aldeko jarrerak dituzte, besteek araudia osatzearen aldekoago dira.
Sensibilitate ezberdinetako familia gaude. Batzuk bai pentsatzen dutela debekatzea, beste batzuk ba legislazioan eskusartzea. Denetari dago, oraindik ez dugu hildo horretan pausorik eman, baina bai hezkuntza garrantzitsua dela eta elkartearen helburu garrantzitsuenetariko bat hezkuntza da eta jendeak ikustea ze ondorio ditugun, ze erantzunkizun dagoen telefonoa ematen diogunean aur bati eta zer gerta daiteken edo zer gertatu den ja datuak ikusita gure gazteetan.
Kanpaina bat jarri dute martxan, dei ezazu etxera, du izena establezimenduek aukera emateko nerabei, behar izan ez gero, telefono bat eskatu eta etxera deitzeko, 50ek egin dute bat kanpaina honekin. Bestetik jardunaldi bat ere antolatu dute, gaia profesionalen ikuspegitik aztertzeko, ekainaren 3an izanen da, baina dagoeneko bete da lekua, dena dela inprimakia betetzen jarrai daiteke, beste jardunaldi bat antolatzeko aukera ere aztertzen ari direlako.
Mila esker Maialen eta guraso elkartetaz ari garela, jakin gaur sortzen guraso elkarteak martxan jarritako jauzi.eus webgunea dagoeneko irekita dagoela. Iruñerriko eskolaz kanpoko jardueren bilatzailea da eta bertan euskarazko aisialdirako eskaintzak bildu ditu sortzenekin igotxoa koordinatu du webgune hau.
Eskolaz kanpoko jardueren zabalpenerako eta izena emateko toki erreferentziala sortzea. Aisiako euskara hutsezko zirkuituak koordinatzea. Guraso elkartetako eskolaz kanpoko batzordei lana erraztea. Guraso elkarte jarduera eta hezitzaile kontaktu sarea osatzea eta azkenik jarduerak gainontzeko auzo eta herrietan ezagutzera eman eta taldeak osatzeko matrikula minimoetara ailegatzen laguntzea.
Esan bezala, gaurtik aurrera dagoeneko zabalik, kontsulta daitezke, ikastetxe zenolako euskarazko eskolaz kanpoko eskaintzen den, eta atorren astetik aurrera hasiko da izen ematea. Helburua, aditu dugun moduan, eskola zarago aisialdia ere euskaraz sustatzea.
Familiei aisiaren garrantziaz ohartarazteko kanpaina bat martxan jarri genuen. Labur esan da, euskarazko hezkuntza arautua gure umeen denboraren 15% dela esan diegu familiei. Gainontzekoak euskararen transmisio eta garapenean izugarrizko eragina duela. Ume guztiek euskara eroso erabiltzeko helburua badugu, etxean eta aisian euskarazko zirkuituak behar ditugula. Kultura agenda, eskolaz kanpokoak, ludotekak, ipuinak, abestiak, jolasak, telebista, filmak, webguneak.
Iritziaren tarterik aurrez, iragarkiak aditzera goaz.
Iruñerrian gaur.
Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
Zabalik dago oraindik aurtengo Sanferminetako zuziria jaurtiko duen pertsona edo instituzioa hautatzeko bozkatzeko epea. 16 urtetik gorako erroldatuek ekainaren 9 arte bozkatzen aldute. Aurrez aurre Zibibox sarean, 010 telefonoan eta pamplona.es webgunean. Gaur arratsaldean Javier Mangado adituaren eskutik irati trenbideak lehen zabalgunean barna egiten zuen ibilbidea ezagutzeko aukera egonen da. Doako bizita giratua euskeraz eginen da, 5 aurrera, takonerako portale berritik abiatuta. Izen emateak ateneo@ateneonavarro.es elbide elektronikoan. Kondestable Zibiboxa izanen da gaur arratsaldean 7:00 Joaquin Maia Musika Eskolako Ganbera Musikako ikasleen kontzertuaren agertokia. Hainbat taldek ikasturte amaierako kontzertu gisa urte osoan zehar landutako abestiez osatutako repertorio bat eskainiko dute. Sarrera librea da.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta. Zubiri.
Europan ahotsa altxatzeko momentua da. Euskal Herria, nazioa gara. Gerrarik ez, bakea nahi dugu. Beti, beti antifasistak.
Egin dezagun orain.
Ekainaren 9, Euskal Herritarron ahotsa Europara.
Orain Errepublikak. Bozkatu Euskal Herria Bildu.
Vulcanizados Félix vulcanizatzelanak. Neumatiko, neopreno eta txalupen konpoketa. Olio aldaketa, gurpilen salmenta. Vulcanizados Félix vulcanizatzelanak. San Salvador bi, Burlata.
Kirol tartea zabalduko dugu Euskal Herri Irratiaren sintonia honetan gaur ezagutu dugulako hemen aurkeztu digulako Mikel Idoatek datorren asteburuan Labrit pilotalekuan antolatu duen pilota Legends jaialdia eskupilotaren kirolari ikuskizunari jarduerari nolabaiteko ukitu berria gaurkotuagoa emateko helburuarekin ideia hain zuzen gaur egun bada online egiten diren ikuskizun horietan, horietatik hartu doi duatek.
Bueno, ba, bururatu zitzegun pedrada bat, ez? Ja, urte batzuk daramat ja, pues, izarra tanatorio enpresarekin, ez? Nik uste dut nire burua bintzat ekintzailetzat dut. Eta ikusten genuen, ba, beste, bueno, youtuber askoz garrantzitsuago, takin mil kilometrotara dagoen youtuber batzuk, ba, bueno, zer egiten zuten, ez? Eta egia da, ba, komunitate digitala daukagula, baina zergatik ez egin komunitate digital horretan daukaguna arlo fisikera eraman, ez? Eta bururatu zitzaigun, ba bueno, Ibai Llanosek egiten du urtean behin la velada del año, Pikek egin du Kings League, eta guk ikusten genuen, ba, futbolean eta tenisean batez ere, pilotari edo, bueno, kirolari hoiaren papera asko zaintzen dutela, ez? Eta, joe, eta gainera arrakasta zutela. Eta ikusi genuen, ba, zergatik ez dugu pilotarekin horrelako zerbait egiten, ez? Hau da, ekitaldi on bat, desberdina, showa egongo dena, eta pilota festa haundia.
Oinatz Bengoetxea, Mikel Goñi, Titin Hirugarrena, Xala, Pascual, Ladiz Galarza, Mikel Beroiz, Aitor Alduntzin izanen dira besteak beste, Labrite pilotalekuko jaialdi horretan, baina kirolaz aparte ikuskizuna ere, izanen da hortxe Labriten, alaxe azaldu digu Mikel Idoatek.
Eta horretarako egin behar dugu, bakitaldi zoragarri bat, hau da, audia gu jarriko dugu, Labriteko audioa zelako osona, eta hau Baskonian ibiltzen den DJ-a etorriko da ona, speakerra, argiekin dirutza bat gastatu dugu, nahi dugulako hor argiekin show bat egin, eta ez da merkea, baina ekitaldi nik uste dut oso polita egin dugula.
Aizu. Ekitaldi berezia, esan bezala gaur Mikel Idoatek Metropoli Forala gure saioan aurkeztu diguna, izanen ote da hau eskupilotaren etorkizuna ikusiko dugu. Ekainaren 7 eta 8an bederen pilota Legends Cup ikuskizuna jaialdi berezia Labrit pilotalekuan. Eta berezia ere izanen dena da Peio Reparazek, Zetakek, datorren urtarrilean taularatuko duen Anabarra Arenan ikuskizuna iragarri du, datorren astean jarriko dira salgai sarrerak, eta horretan musikaz gain folklorea ere nahastu nahi ditu Peio Reparazek. Gogoratu, bihar Euskal Herria Irratiaren Flop Kultura podcastean gonbidatu berezia izanen da Peio Reparaz, badakizu bihar gainera denboraldi amaiera denez, Laba gunean zuzen-zuzenean eginen dena, publikoarekin eginen dela Flop Kultura gure podcasta, arratsaldeko 7 izanen da hori, gonbidapenak arratsaldeko 6 aurrera hartu daitezke. Eta Zetaken musikarekin geratuko gara hain zuzen, gure albiste kontakizunaren amaierara iristeko. Gogoratu euskalherriirratia.eusen gure elkarrizketak, saioak, albisteak eta podcastak ere entzun eta irakur ditzakezue. Biarrat entzule!